Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, jurojm paqë e mirësi.
Ti ndihmojmë të rinë të dalojnë punën nga shfrytëzimi. Kështu pohoi Papa Francesku në audiencën e sotme me antarët e Konfederatës Italiane të Formimit e të Përditësimit Profesional. Si pas papës, të rinjt janë një nga kategorit më të brishta të kohës son e shpesh duhet të knaqen me kontratat e pasigurta e me pagat e ulta. Ajo çfarë ka rëndësi në veprimtarinë edukative është të ndihmojmë të rinjt të zbulojnë planin që ka Zoti për ta e edhe ta realizojnë. Kjo porosia që Papa Francesco a drejtoi antarëve të Fondacionit të Barcelonës Blanquerna në audiencën e sotme mbajtur paradite në Vatikan. Ti ndihmojmë të rinjt të japin gjithçka që kanë të mirë në shërbim të Zotit e të afërmit. Papa Francesco priti në audiencë mbretin e Jordanisë. Për jubileun e arshëm 2025, Roma duhet të jetë qytet që kumton paqen. Këtë pohoi im zot Rino Fisichella, pro prefekti i Kastrerit e Vatikanit për ungjillzimin e ri. Duke folur në një forum organizuar nga Agjencia e Lajmeve ADN Kronos në Rom. Nderim dhe respekt për të gjithë ata që punojnë e fitojnë bukën e gojës me njerëz dhe me mund duke u garantuar familjeve të tyre dinjitetin e një jetë të qetë. Po ashtu edhe për ata punëdhënës që respektojnë dinjitetin e punëtorëve të punëtoreve të tyre duke i paguar sipas standardeve dhe duke u krijuar kushte pune që mbajnë parasysh nevojat e tyre jetësore. Kështu pohoi kryetari i konferences i peshkvore të kishës katolike të Shqipëris, im zot Gjergj Meta i peshkev Irshenit, në mesajin e ti me rastin e ditës e puntorvet që u kremtua me nimaj në festën e Shën Jozefit. Në festën e Shën Jozefit puntor, i peshkev Videoqezës e Sapës, im zot Kulli u takua me rreth 50 puntor me qëllimin për të bërë ata ta ndjejnë gjithë ngrohtësinë e bashkisë kishtare. Ju jeni ambasador të punës dhe rrezatimit të kishës, u tha mesjeresh i peshkvi i sapës punëtorvet. Kalendari kishtar sot me 3 maj kujton Shën Filipin e Jakun apostuj, miq e shok të predikimit toksor të Jezu Krishtit, pastaj predikatar të lajmit të mirë e martir. E akoma, gjithë një të bashkuar në përkujtimin e përbashket të kishës, Shën Filipi e Jaku apostuj në mësojnë se miqësia intime dhe thellë me Jezusin bëhet dashuri konkrete për të mirën e të tjerve. Këto e tjera në programin ton të 3 majt. Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe, në mikrofon Claudio Bumçi, Katarina Nushi e Dom David Gjugja.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Teknika pa humanizëm bëhet e dyshim të rrezikshme dhe nuk është vërtet njerëzore, nuk është vërtet formuese. Formimi duhet u jap trindve mjetet për t'i dalluar ofertat e punës nga format e shfrytëzimit. Këtë nënvizoi Papa në audiencë me Konfederatën Italiane të Formimit e të Përditësimit Profesional që priti sot në Vatikan.
Giovani sono una delle categorie più fragili del nostro tempo.
Të rinjt janë një nga kategoritë më të brishta të kohës son, vëreti Francesku. Të rinjt gjithmonë plot talent dhe potencial janë edhe te të brisht, si për shkak të disa kushteve antropologjike, ashtu edhe për aspekte të ndryshme kulturore të kohës në të cilën jetojmë. Nuk po u referohem vetëm NEET-ve, Not in Education, Employment or Training, shtoi Papa Francesku, pra atyre që nuk janë as në shkollë dhe as në punë, por disa zgjedhjeve sociale që i ekspozojnë ndaj erave të shpërhapjes dhe të degradimit.
Molti giovani infatti abbandonano i loro territori di origine.
Vërtet shumë të rinj i braktisin territoret e tyre të origjinës për të kërkuar punë diku tjetër, shpesh pa gjetur mundësi në lartësinë e ëndrave të tyre. Disa duan të punojnë, por duhet të kënaqen me kontrata të pasigurta e me paga të ulta. Disa të tjerë në këtë kuadër brishtësie shoqërore dhe shfrytëzimi jetojnë të pakënaqur, prandaj japin dorëheqjen nga puna.
Së fundi për papën jemi thirr prirur të edhe imposht dy tunime, nga njëra anë teknofobin, do me thanë friken nga teknologjia që qënë refuzimin e saj, nga anë tjetër teknokracin, do me thanë iluzionin se teknologjia mund të zgjidhë gjitha problemet. Duhet të investohen fonde dhe energji pasi transformimi i punës kërkon formim të vazhdueshëm, krijues dhe gjithnjë të përditësuar. Antarve të Fondacionit de Blanquerna, institucioni arsimit lartë i themeluar në vitin 1928 dhe integruar në Universitetin Ramon Llull të Barcelonës, Francesco foli spanisht duke i pritur sot në udiencë. Papa nënvizoi rëndësinë e mesazhit që përmban vetë emri i fondacionit. Blanquerna është personazh letrar, protagonist i librit filozofit Llull Raymond Llull, i cili duke treguar historinë e tij, përshkruan qërinë e kohës, duke u ndalur në disa modelet jetës krishterë që mund të ndihmojnë këdo të ndjek krishtin pavarësisht nga thirrja e tyre. Çfarë ka rëndësi në veprimtarinë edukative, theksoi papa, është të ndihmojë të rinjtë zbulojnë planin që ka Zoti për ta edhe ta realizojnë.
Duke kujtuar pedagogjinë që përmban vepra e shkruar nga Llull, Papa Francesku shpjegon se ajo distancohet nga heronjt fantastik që përpiqen të shmangen realitetit, siç ishin aso kohë personazhet kalorsiake. Përkundrazi, u ofron të gjithëve modelet e jetës të thjeshta e të natyrshme, përmes të cilave mund të shërbejmë Zotit. E më pas, ati shenjtë vërejti.
Quanto dolor y frustración producen ahora en la actualidad.
Sa dhimbje dhe zhgënime shkaktojnë sot, madje më shumë se në kohën e të lumit, stereotipet e parritshme që tregjet dhe grupet e presionit të pretendojnë të na imponojnë. E sa detyre madhe është i bështrinë, zbulojnë planin që ka hyjë për secilin prej tyre.
Është angazhim që fondacioni dhe i gjithë universiteti synojnë ta çojnë përpara, duke ndjekur rrugët e ndryshme të jetës përshkruar nga Raymond Llull, duke theksuar vlerën dhe rolin e familjes në shoqëri, duke mbështetur të rinjtë në përballimin e sfidave të ndryshme të jetës, duke i mësuar se i krishteri nuk duhet i hedh hapat e tij i shtyrë nga dëshira për karrierizëm, por nga dëshira për t'u përgjigjur një thirrje e që të priret drejt takimit me Zotin. Këto janë vlerat që Papa uron të jenë pasqyruar në projektet arsimore të universitetit.
Formar, si, con un lenguaje actual, moderno, ágil, pedagógico.
Formim, po, me gjuhë aktuale, moderne, çkaft, pedagogjike, me analizë sakt të realitetit, duke pasur gjithnjë parasysh se formojmë burra dhe gratë plota, jo kopje iluzore të idealeve të pamundura. Njerëz të nershëm që përpiqen të japin çka më të mirë nga vetja në shërbimin që i thret Zoti, duke ditur se janë shtektarë, se gjithçka është tektim drejt një qëllimi që t'i kalon këtë realitet, takimit, të mikut me të dashurin.
Papa Francesco e përfundoi takimin duke përmendur fragmentin e fundit të librit të lumit Llull.
Dice si preguntaron al amigo cuáles eran las mayores tinieblas.
Ata e pyetën mikun cila ishte errësira më e madhe. Përgjegji, mungesa të dashurit. E pyetjes cili ishte shkëlqimi më i madh, i përgjegji, prania e të dashurit.
Papa i uroi antarët e Fondacionit Blanquerna që të mund të ndryçojnë jetën e studentëve të tyre me praninë e Jezusit, e që kjo t'i bëjë të vetëdijshëm për dinjitetin e tyre si miq të Zotit dhe të njerëzimit, që të munden kështu të davarisin errësirën e cila e mbulon këtë botë larg nga thelbi i saj i vërtet.
Një takim i përzemër që zgjati 20 minuta ai i Papës Francesku me mbretin e Jordanis pritur dje në audiencë në Vatikan.
Zgjati rreth 20 minuta biseda private e Papës me mbretin e Jordanis Abdullah II pritur në audiencë në Pallatin Apostolik të Vatikanit bashkë me delegacionin para ditën e djeshme 2 maj. Një dialog shumë i përzemërt, siç njoftoi drejtori i sallës së shtypit të Vatikanit, Matteo Bruni. Francesku dhe sovrani i mbretërisë Hashemite njihen prej kohësh pasi janë takuar për herë të parë në vitin 2014 me rastin e shtektimit të papës në tokën shenjte, një nga etapat e të cilit ishte kryeqyteti jordanez Aman.
Sipas traditës në fund të audiencës, Papa Francesku dhe mbreti Abdullah shkëmbyen disa dhurata. Ati shenjt i dhuroi sovranit një mozaik ku paraqitet bekimi papnor shesh në Shëmpjetrit vepër e artistëve të studios së mozaikut në Vatikan. Pastaj, vëllimet e dokumenteve të magjisterit të tij dhe mesazhin për ditën botërore të paqes 2024. Mbreti ia ktheu me një skulpturë metalike të ndërtuar me shkronja arabe.
Në mars, madhëria e tij priti sekretarin e Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet dhe me organizatat ndërkombëtare, imzot Paul Richard Gallagher, në një audiencë në pallatin Al-Husseinia, pjesë e udhëtimit të prelatit në Jordani. Me atë rast, përveç kujtimit të miqësisë me papën, u vu në dukje marrëdhëniet e mira diplomatike ndërmjet Jordanisë dhe Selisë së Shenjtë, të cilat gjatë 30 viteve kanë dhënë fryte bashkëpunimi dhe vlerësimi të ndërsjellë. Përveç shprehjes së shqetësimit serioz për situatën në Gaz, shpresës për një armpushim të menjëhershëm dhe nevojës për të ndihmuar popullsinë palestineze, gjatë bisedës me imzot Gallagher u fol edhe për rëndësinë vendimtare që ka respektimi i status quo në vendet e shenjta në Jeruzalem, qytet qendror për të trija fete mëdha monoteiste.
Nderim dhe respekt për të gjithë ata që punojnë e fitojnë bukën e gojës me njerëz dhe me mund, duke u garantuar familjeve të tyre dinjitetin e një jete të qetë. Po ashtu edhe për ata punëdhënës që respektojnë dinjitetin e punëtorëve të punëtoreve të tyre, duke i paguar sipas standardeve dhe duke u krijuar kushte pune që mbajnë parasysh nevojat e tyre jetësore. Kështu, puna fisnikron njeriun, i jep dinjitetin dhe i sjell familjes e individit të ardhurat për një jetesë të dinjitetshëm e ndihmon mirëqenien e shoqërisë. Kështu pohoi kryetari i konferences i peshqvore të kishës katolike të Shqipërisë, imzot Gjergj Meta i peshqev Irshenit, në mesazhin e tij me rastin e ditës së punëtorëve që u kremtua me një maj në festën e Shën Jozefit.
Në ditën e festës së Shën Jozefit punëtor më 1 maj, i peshkvi i dioqezës së Sapës, i zot Simon Kulli, u takua me rreth 50 punëtor, me qëllimin për t'i bërë ata të ndjejnë gjithë ngrohtësinë e bashkësisë kishtare. Në meshën e kremtuar në kishën e Shën Mhillit në Krajnë, i zot Kulli vuri në dukje sa për zemër e kanë ata punën që është misioni i tyre. Ata janë shembull për të tjerët, ambasador të punës dhe rrezatim në kishë. Më holësisht për këtë takim të ndjekim informacionin e Violeta Marashit.
Ju jeni ambasador të punës dhe rrezatimit në kishë. Është ky bekimi i peshqit të Sapës, i zot Simon Kullit, dhënë punojnësve bashkëpunëtorëve të kishës në dioqezën e Sapës, me rastin e 1 majit ditës së punëtorëve. Në këtë ditë festës që shënon dhe ditën e Shën Jozefit punëtor, punojnësit e kishës ishin të ftuar nga vetë bariui kësaj grigje, i zot Simoni, i cili i priti rreth 50 punëtorë të kishës lokale të Sapës. Takimi u zhvilluar në qendrën Ad Giovanni Fausti në Krajën. Në fillim u zhvillua një bisedë ngrohtë dhe miqësore mes i zot Simonit dhe të gjithë punëtorëve, ku qëllimi kryesor i takimit në nivelin diocezan ishte që të takohemi si familje e të ndjejmë afërsinë e bashkëpunimit me njëri tjetrin, por si vëllezër. Ai shtoi se së bashku kemi krijuar lidhjen e ngushtë duke ju konsideruar si pjesë e familjes. Më pas u kremtua shërbesa eukaristike e cila u celebrua në kishën e Shën Mhillit në Krajën nga i zot Simoni, gjatë së cilës theksoi se sot në ditën e punëtorëve e falenderoj Zotin për punën tuaj, tha ai, për këtë klim vëllazore që kemi krijuar mes njëri tjetrit. Ju e keni për zemër punën që bëni. Këtë punë e krijuani si mision të tuaj dhe ju jeni shembull për të tjerët, shtoi i zot Simoni. Ndaj, i ftoi të gjithë të pranishmit që të mundohemi të punojmë që t'i arrijmë shejtërisë. Ka shumë modele shejtërie që kanë sakrifikuar për familjen dhe jeni ju ato që tregoni bukurinë e shejtërisë nëpërmjet punës së duarve të tuaja. Ju jetoni pashtë të shenjta me punë të ndershme, ju gëzoni veten, familjen, por edhe shoqërinë ku jetojmë. E me djersën e ballit ju i përngjani Shën Jozefit punëtor dhe e keni model të jetës tuaj dhe pajtor të familjes tuaj. Ndaj, falenderojeni Zotin, tha im zot Simon Kulli, se puna juaj është e lavdërueshme ndaj Krishtit Zot. Ju jeni në një vend ku realizoni veten dhe kontriboni për kishën. E pas kremtimit të meshës takimit, ushtrua dhe një drekë vëllazore për të gjithë të pranishmit, ku nuk munguan edhe momente festive duke gëzuar dhe kënduar me njëri tjetrin.
Sot 3 maj, kalendari kishtar përkujton Shën Filipin e Shën Jakun, apostuj. Filipi apostull, nxënësi i Gjonpagëzuesit, ishte njëri ndër nxënësit e parë që ndjekin Jezusin Zot. Merr priardhje nga Betsaida, sikur edhe nxënësit tjerë që aso kohë ju bashkuan Jezusit, Filipi duhet të qenë antar i një bashkësie helene, sikur lë të kuptoj emri i tij greke, sikur mund të nxjerrim përfundimin nga marrëdhënia që ai pati me paganët. Ungjëlltarët Mateu, Marku e Luka, kur flasin për Filipin, shënojnë emrin dhe vendlindjen Betsaida. Te Gjoni gjejmë më shumë dhëna mi personalitetin e Filipit, për cilin shënohet se ishte mik i Natanaelit, Bartolomeut. Në rrëfimin e shumëzimit mrekullueshëm të bukëve, është pikrisht Filipi ai të cilit Jezusi bën pyetjen: "Ku do të blejm bukë që këta njerëz të mund të hanë?" Filipi nuk e kupton domethënien e pyetjes mësuesit, e pasi i hedh një sy turmës mbledhur, përgjigjet: "200 dinar s'mjaftojnë për t'i dhënë asnjë tharim secilit prej tyre." Ngasia në të menduar e Filipit bie posaçërisht në sy në njoftimin e fundit ungjëllor që kemi për ta. Në darkën e mrame, Jezusi u flet apostujve vetë për fshësinë e misterit Trinisë Shenjtë. Filipi i varfër ia pret shkurt: "Zotri, tregon na atin e na mjafton." Nuk dim se si vjoj jeta e Filipit, ashtu siç nuk e kemi asnjë të dhënë në vdekjen e tij. Sipas traditës thuhet se vdiqi kryqëzuar në Gerapoli në kohën e perandorit Domitian ose në kohën e Trajanit në moshën 87 vjeç. Reliket e tij së bashku me ato të Shenjakut të vogël u bartën në Rom e u vendosën në kishën e apostujve. Ndoshta për këtë arsye kisha i përkujton të dy apostujt në të njëjtën ditë. Jaku i quajtur i vogël është njëri prej 12 apostujve, bir i Alfeut, e nga tradita identifikohet si vllai i Zotris. Është autori i letrës Jakut, dëshmitari i Krishtit në gjallur. Jaku pati një vend privilegjuar në bashkinë e krishterë të Jeruzalemit. Atë e njoftoi Pietri për lirimin e vet nga burgu që ndodhi në mënyrë të mrekullueshme nga dora e Zotit. Me Jakun vjet në kontakt Pali, i kthyer në fenë e Krishtit. Jaku ka një rol të rëndësishëm në koncilin kishtar të Jeruzalemit dhe hyn në skenën e historisë kishës si peshkëve Jeruzalemit pas martirizimit Jakut Madh Apostull në vitin 42 dhe pas largimit Shën Pjetrit Apostull nga Jeruzalemi. Figura ti bëhet e njohur përmes letrës që u pati drejtuar të gjitha bashkive të krishtera. Në këtë letër autori paraqitet Jaku, shërbëtori i hyjt dhe Jezu Krishtit. Shën Pali e mban si një ndër shtyllat e kishës. Në letrën e tij Jaku pohon se dije së njerëzve i vjet përballë dija hynore. Në letrën e tij ka qortime që tingëllojnë aktuale edhe për sot, 2000 vjet pasi u shkrua. O ju të pasur, shkruan Jaku apostull, qani me lot për mjerimin që do të bjerë mbi kokë. Ja haku të cilin ju a keni ngrën punëtorve që kanë mbjell arat uja, ngrezërin e kërkon gjyq para fëronit hyjit, dhe pohimi njohur i ti mbi fenë dhe veprat. Gjdo bi, o vlezërt e mi, nëse nuk kush thot se ka fe, në qofë se nuk i ka veprat. A thua mund shpëtoj vetëm feja? Kështu edhe feja, në qofë se nuk i ka veprat, është e vdekur në vetvete. Feja pa vepra është e pafrytshme. Sikurse trupi ka shpirt, është i vdekur, kështu edhe feja pa vepra është e vdekur. Sipas të dhënave që vijnë nga historiani hebre Josef Flavio, Shën Jaku vdiq martir, i mbytur me gur ndërmjet viteve 61-62 pas Krishtit nga kryeprifti Anani i dytë, që përfitoi nga vdekja e prokurorit Festo për ta zhdukur i peshqvin e Jeruzalemit.
Këtu të dashur dëgjues përfundon edhe programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë, dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.